ռադիոկայանը խոսափողի մոտ է Հասմիկ Սմբատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը վաղը կսկսի հայ թուրքական արձանագրությունների նախնական քննարկումները։
Մենք մեր ներքին կարգն ենք քննարկելու, ինչպես ենք պատրաստվում ուսումնասիրել ներկայացված փաթեթը։
7 տարվա ազատազրկման դատապարտված Նիկոլ Փաշինյանի փաստաբանները վաղը կդիմեն վերաքննիչ դատարան։ Իվ 10-12 ընտրատեղամասի հանձնաժողովի նախագահային մեղադրանքի առաջադրվել միջդեռ երկու այլ աղմուկահարույց տեղամասերի միջադեպերի վերաբերյալ հարուցված քրեական գործերը կարճվել են։ Հայաստանի նախկին վարչապետ Արմեն Սարգսյանը չի պատրաստվում վերադառնալ քաղաքականություն։ Մեր բացառիկ հարցազրույցը Լոնդոնից։ Երևանում վարչապետի հարկային քաղաքականությունից բողոքում են ոսկու շուկայի աշխատակիցները։
Հարկային ռեկետ։
Գյումրիում հանրահավաք են անցկացնում անհատ տաքսուվարորդները։
Փոխանքեմ հացի համար, որ նայեմ հացի գունարն գերտանտուն երեքը հացուլ է։
Կանդրադառնանք մի շարք այլ թեմաների, կթերթեն կորվա մամուլը, ինչ այդ սակայն լսենք վերջին լուրերը, ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Վաղը մեկօրյա այցով Բաքու կժամանի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Ուիլյամ Բըրնսը։ Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղարին կընդունի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Բըրնսը հանդիպումներ կունենա նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Փոխպետքարտուղարը Բաքու է ժամանում Թուրքիայից, իսկ մինչ այդ այցելել է Լիբանան և Սիրիա։ Ադրբեջանական ապա լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Հարավային Կովկասի մյուս երկրներ Ուիլյամ Բըրնսը չի այցելի։ Նորվեգիայի իշխանությունները հայտարարել են, որ ապաստան են տվել իրանցի դիվանագետ Մոհամեդ Ռեզա Հեյդարիին, ով վերջերս հրաժարական էր ներկայացրել Իրանում հակակառավարական բողոքի ակցիաների մասնակիցների նկատմամբ իրականացվող ճնշումների և հետապնդումների պատճառով։ Հեյդարին Նորվեգիայի իշխանություններից ապաստան էր խնդրել անցած ամիս։ Տիբեթի հոգևոր առաջնորդ Դալայ Լաման այսօր Վաշինգտոնում կհանդիպի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հետ։ Նա արդեն ժամանել է Ամերիկա։ Չինաստանի իշխանությունները դժգոհություն են արտահայտել Դալայ Լամայի այցի կապակցությամբ։ Չինաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, թե Դալայ Լամայի և Օբամայի հանդիպումը չի նպաստի Միացյալ Նահանգների և Չինաստանի հարաբերությունների ամրապնդմանը։ ՆԱՏՕ-ն քննադատել է Ռուսաստանի Դաշնության և Աբխազիայի միջև 3 ձեռքբերված համաձայնությունը, որով Աբխազիայի տարածքում տեղակայվելու են ռուսական ռազմաբազաներ։ ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչ Կարմեն Ռոմերոն այն անվանել է ռուս-վրացական կարճատև պատերազմից հետո Եվրամիության միջնորդությամբ կնքված հրադադարի մասին համաձայնագրին հակասող։ Ավելի վաղ նաև պաշտոնական Թբիլիսին էր իր բողոքն արտահայտել Ռուսաստանի և Աբխազիայի միջև կնքված ռազմական համաձայնության առիթով։ Իսկ այսօր պաշտոնական այցը Մոսկվայում ավարտած Աբխազիայի նախագահ Սերգեյ Բաղապշը խոստացել է, որ ռուսաստանցիներն առաջիկայում բնակարաններ գնելու առաջնային իրավունք կստանան Աբխազիայում։ 7 տարվա դադարից հետո Իրաքից Թուրքիա է ժամանել առաջին մարդատար գնացքը։ Սիրիայի տարածքով Իրաքն ու Թուրքիան կապող երկաթուղին փակվել էր 2003 թվականին, երբ Միացյալ Նահանգների գլխավորած կոալիցիոն ուժերը մտան Իրաք։ Գերմանական Լյուդվիգսխաֆեն քաղաքի դպրոցներից մեկում տեղի ունեցած փոխհերազգության արդյունքում ամենակիչը 1 մարդ է մահացել։ Չճշտված տվյալների համաձայն սպանված այդ դպրոցի ուսուցիչներից է։ Գրահակահերթը բացած 23-ամյայի երիտասարդը, ինչպես հաղորդվում է, ձերբակալված է։ Պատահարի մյուս մանրամասները դեռևս չեն հրապարակվում։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևն այսօր հայտարարել է, որ որոշում է կայացրել գրեթե 2 անգամ կրճատել ներքին գործերի նախարարության համակարգում աշխատողների թվաքանակը, հասցնելով այն մինչև 10,000-ի։ Այդպիսով ներքին գործերի համակարգին այլևս չի վերապահվի մի շարք լիազորություններ, մասնավորապես ոստիկանությունը չի իրականացնի մեքենաների տեղզնման աշխատանքները, նաև չի վերահսկի սթափարանները, դրանք կանցնեն առողջապահության նախարարության ենթակայությանը։ Ռեգնում գործակալության հաղորդման համաձայն Ուկրաինայի դեռևս գործող նախագահ Վիկտոր Յուշչենկոն լուծել է իր ապագա աշխատատեղի հարցը, ինքն իր հրամանագրով նշանակվելով թանգարանային Միստեցկի Արսենալ կոմպլեքսի դիտորդական խորհրդի ղեկավար։ Այդ խորհրդի հիմնական նպատակը երկրի գլխավոր թանգարանի ստեղծումն է, որը այցելուներին հնարավորություն կտա ծանոթանալու Ուկրաինայի ամբողջական պատմության հետ, ընդհուպ մինչև մեր օրերը։ Եվ թողարկման ավարտին մի լուր ներկայացնենք մեր երկրից։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը հաջորդ ուր փետրվարի 26-ին կսահմանի գազիգինին նոր սակագին։ Բնակչության համար գազիգինը կբարձրանա 41%-ով։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրել է հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Նիկոլայ Գրիգորյանը։ Սահմանված նոր սակագինը կսկսի գործել այս տարվա ապրիլի 1-ից։ Վերջինս նաև նշել է, որ հանձնաժողովը պատրաստվում է քննարկել նաև էլեկտրաէներգիայի գնի բարձրացման հարցը։ Թեև ավելի վաղ, հիշեցնեմ, Բաշխիչ ցանցերից տեղեկացրել էին, որ իրենք նման հայտ չեն ներկայացրել հանձնաժողովին։ Դուք լսեցիք ժամի վերջին լուրերը, դրանք ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը, հիշեցնեմ, դուք լսում եք Ազատություն ռադիոկայան։
Շնորհակալություն Աստղիկ, շարունակում ենք թողարկումը։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը վաղը սկսի հայ-թուրքական արձանագրությունների նախնական քննարկումները։ Այսօր այս մասին հայտարարել է հանձնաժողովի նախագահ արձանագրությունների դեմ արտահայտող հայ-հեղափոխական դաշնակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը։ Նշեցնեմ, ազգային ժողովում հայ-թուրքական երկկողմ հարաբերությունների զարգացման և երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին արձանագրությունների փաթեթը ազգային ժողովում շրջանառության դրվեց երկու շաբթի, և ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը որպես գլխադասային հանձնաժողով նշանակեց հենց արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովին։ Հանձնաժողովը գլխավորող Արմեն Ռուստամյանի ասուլիսին ներկա էր Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովը վաղը սկսելու է հայ-թուրքական արձանագրությունների նախնական քննարկումները, որի ընթացքում պետք է որոշվի, թե ինչ ընթացակարգով և ձևաչափով պետք է արձանագրությունները քննարկվեն, որից հետո նոր միայն կսկսվի բուն քննարկման գործընթացը։ Այս մասին այսօր հրավիրված ասուլիսում տեղեկացրեց հանձնաժողովի նախագահ դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանը։
Սա շատ կարևոր հնչեղություն ունեցող հարց է և միանգամից դնել և եզրակացության համար նիստ տանել, այդ նիստը կարող է տևի օրեր։
Իսկ ինչքան են տևելու քննարկումները։
Հանձնաժողովը կորոշի, երբ է արդեն քննարկումը ավարտված, ամբողջացված, եւ այդ ժամանակ արդեն կառաջարկենք, որ եզրակացության համար համապատասխան նիստը նշանակվի եւ այդ օրը որոշվի եզրակացությունը ինչպեսին է լինելու։
Իդեպ Արմեն Ռուստամյանը նշեց, որ անկախ իրենց հանձնաժողովի քննարկումներից ազգային ժողովի նախագահը ամեն պահի արձանագրությունների վավերացման հարցը կարող է լիագումար նիստում դնել քննարկման։ Հետևաբար իրենք դիմելու են Հովիկ Աբրահամյանին, որպեսզի վերջինս սպասի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի եզրակացությանը։
Որ ազգային ժողովի նախագահն հարցի քննարկմանը չանդրադառնա ազգային ժողովում, քանի գլխադասային հանձնաժողովի եզրակացությունը չկա։
Ամեն դեպքում դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանը խոստովանեց, որ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը ամենայն հավանականությամբ դրական եզրակացություն կտա, քանի որ արձանագրություններին հանձնաժողովում դեմ է միայն ինքն ու ընդդիմադիր ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը։
Դե այս պահին բնականաբար հարաբերությունը իօքուտ վավերացման է այս ձևով։ Պարզ դուք էլ շատ ճիշտ նշեցիք, ես եմ Ստեփա Սաֆարյանը, որը դեր դեմ ենք լինելու բնականաբար, բայց ես կարծում եմ, որ քննարկումների հետ կապված փաստարկները չեն կարող որևէ կերպ ընդհանրապես չազդել։
Իդեպ Արմեն Ռուստամյանը ընդհանրապես անընդունելի համարեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից արձանագրությունները ազգային ժողով ուղարկելու քայլը, քանի որ ըստ նրա նախագահը չի կատարել սահմանադրական դատարանի պահանջը։
Նախագահը չի կատարել ըստ էության սահմանադրական դատարանի պահանջը 6-րդ կետով նախատեսված։ 6-րդ կետով նախատեսված է, որ պետք է Հայաստանի Հանրապետության քայլերը լինեն ներդաշնակ սահմանադրական դատարանի իրավական դիրքորոշումների հետ։ Այսինքն նույն տրամաբանությունն է մեր վերապահումների։ Մենք ասում ենք, այո, եթե մենք կատարում ենք համապատասխան վերապահումներ, որոնք այս վտանգները չեզոքացնում են, դառնում է լիովին համապատասխան սահմանադրությանը։ Ուրեմն այստեղ իսկապես մեծ խնդիր կա, և այդ խնդիրը պետք է քննարկվի հենց ազգային ժողովում։
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահը քննադատության ենթարկեց նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանի այն հայտարարությունը, թե ինքը երաշխավորում է, որ Հայաստանում արձանագրությունների վավերացումը չի տապալվի։ Ըստ Արմեն Ռուստամյանի, սա նշանակում է, որ նախագահը ցուցում է տալիս քաղաքական մեծամասնությանը, ինչը ճիշտ չէ։
Բնականաբար ես համարում եմ, որ դա ընդհանրապես մեր երկրի հեղինակության բարձրացմանը չի նպաստում, որտեղ ինչ է նշանակում երաշխավորել օրենսդիր մարմնում գործընթացները, մանավանդ երբ որ Հանրապետության նախագահը ինքը ի պաշտոն է բնականոն գործնեության երաշխավորն է և սահմանադրության կարգի պահպանման ընդհանրապես երաշխավորն է, իսկ սա արդեն նշանակում է, որ ըստ էության ցուցում է մեծամասնությանը, թե ինչպես պետք է իրենք քննարկումներն իրականացնեն ազգային ժողովի ներսում, որը կարծում եմ ճիշտ չէ։
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարում է, թե արձանագրությունները վավերացվելու են միայն Թուրքիայից հետո, իսկ նրա կուսակից ընկերները խոսում են արձանագրությունները առաջինը վավերացնելու հնարավորության մասին, Արմեն Ռուստամյանն ասաց, թե սա ցույց է տալիս, որ Հայաստանի իշխանություններն այս հարցում չունեն հայեցակարգ և կատարում են իրավիճակային քայլեր։
Քանի որ մենք չունենք կոնցեպտուալ մոտեցում, չունենք մեր ազգային շահի գիտակցումը, թե ինչի հիման վրա ենք այս ամեն ինչ իրականացնում, թե վավերացնելը շուտ հարցեր է առաջացնում, թե չվավերացնելը հարցեր է առաջացնում, խճճվել ենք ամբողջությամբ։
Ամեն դեպքում ըստ Արմեն Ռուսթամյանի արձանագրությունները Հայաստանի կողմից արագորեն վավերացնելը նշանակում է հանձ նվելու կախված մնալ Թուրքիայի քմահաճույքից։ Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչը այսօր նաև բացատրեց, թե ինչու են Հայաստանի իշխանությունները այդքան շատ ուզում, որ Թուրքիան արագ վավերացնի արձանագրությունները։ Պատճառը ըստ դրա երկու գործընթացների տվյալ դեպքում Ղարաբաղյան խնդրի լուծման և հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման փոխ կապակցվածությունն է։ Հայաստանը ցանկանում է, որ սահմանը բացվի ավելի շուտ, քան ինչ որ տեղաշարժ լինի Ղարաբաղի հարցում, իսկ Թուրքիան հակառակը փորձում է նախ լուծում տալ Ղարաբաղի հարցին, հետո նոր կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Եվ այժմ ըստ Արմեն Ռուսթամյանի Հայաստանի և Թուրքիայի միջև մրցապայքար է սկսվել, և եթե Թուրքիան հասնի իր նպատակին, կնշանակի, որ Հայաստանը զիջեց ամեն ինչ։
Դե բնական հարց է առաջանում, եթե պետք է սահմանը բացվեր Ղարաբաղի հարցի լուծումով, այս պրոտոկոլների իմաստը ո՞րն էր, ինչ ստացավ Հայաստանը այս ամենից։ Սա է խնդիրը, հիմա այս իրավիճակում մրցավազք է այսպես առաջացել, որ բնականաբար որ գործընթացը որից առաջ են գնում։
Ռուզաննա Սեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր 2008-ի մարտի 1-ին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեղադրանքով 7 տարվա ազատազրկման դատապարտված Նիկոլ Փաշինյանի գործով մեղադրող կողմը փետրվարի 19-ին բողոք ներկայացրեց Հայաստանի վերաքնիչ քրեական դատարան, պահանջելով Բեկանել կենտրոն և Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Նացական Մարտիրոսյանի հունվարի 19-ին կայացրած դատավճիռը։ Մեղադրող Հարություն Հարությունյանը պահանջում է մեղադրական դատավճիռ կայացնել նաև քրեական օրենսգրքի 316 հոդվածի առաջին մասով բռնություն իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ, որով Նիկոլ Փաշինյանը արդարացվել էր։ Նիկոլ Փաշինյանի փաստաբանները նույնպես պատրաստվում են դիմել վերաքնիչ դատարան, պահանջելով ազատ արձակել Փաշինյանին։ Թեմային Կարինե Քալանթարյանն է անդրադառնում։
Վաղը լրանում է հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի գործով վերաքննիչ բողոք ներկայացնելու ժամկետը, և հենց վաղն էր Փաշինյանի շահերի պաշտպանները դատարանին են ներկայացնելու իրենց բողոքը կենտրոն և Նոր Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանի կայացրած վճռի դեմ։ Հիշեցնենք, որ դատարանը զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեղադրանքը համարել էր հիմնավորված, և Նիկոլ Փաշինյանին 7 տարվա ազատազրկման էր դատապարտել։ Փաստաբան Լուսինե Սահակյանը Ազատություն ռադիոկանին այսօր փոխանցեց, որ
պատրաստում ենք նաև պատասխան ներկայացնել մեղադրող կողմի ներկայացրած վերաքննիչ բողոքի կապակցությամբ, որտեղ եւս մանրամասն կշարադրենք, թե ինչու գտնում ենք, որ վերաքննիչ բողոքը մեղադրողների կողմից ներկայացրած ակնհայտ անհիմն է եւ չի բխում ընդհանրապես օրենքից, եւ ավելին ընդհանրապես չի բխում տրամաբանությունից նույնիսկ տարական։
Լուսինե Սահակյանի խոսքով մեղադրող կողմն իր բողոքի ծավալը ապահովելու համար բազմաթիվ հղումներ և մեջբերումներ է արել թե մեղադրական եզրակացությունից և թե դատաքննության ընթացքում ապացույցների հետազոտման արձանագրություններից։
Սակայն այդ հղումները որևէ տրամաբանություն չունեն։ Նույնիսկ վերաքննիչ բողոքի ընդհանուր ընթացքը կարդալու դեպքում ակնհայտ է դառնում, որ 316 հոդվածով առաջադրված մեղադրանքը ակնհայտ ապօրինի է եղել, և պետք է արդարացման դատավճիռ կայացվեր Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ։
Այդուամենայնիվ մեղադրող դատախազ Հարություն Հարությունյանը համարում է, որ դատավոր Մնացական Մարտիրոսյանը ոչ օբյեկտիվ, միակողմանի գնահատական է տվել վկաների ցուցմունքներին, մինչդեռ իրենց կարծիքով գործով հավաքված ապացույցների համադրումն ու վերլուծությունը վկայում են, որ հաստատվել է Նիկոլ Փաշինյանի մեղքը, որ նա 2007 թվականի հոկտեմբերի 23-ին բռնություն է գործադրել իշխանության ներկայացուցչի, այսինքն ոստիկանության աշխատակից Վազգեն Դաբաղյանի նկատմամբ։ Որն է մեղադրողներ կորյուն Փիլոյանի, Հարություն Հարությունյանը և ընդհանրապես կարելի ասել գլխավոր դատախազության նպատակն ու միտումը մինչև վերջ պնդել, որպեսզի երկու հոդվածով էլ դատապարտվի Նիկոլ Փաշինյանը, արդյոք միայն պատժաչափը ավելացնելն է։ Լուսինե Սահակյանի կարծիքով մեղադրող կողմը պարտադրված է վերաքնիչ բողոք ներկայացնում։
Ընդ որում նաև այստեղ լուրջ խնդիր կա ոստիկանների գործողությունների ապօրինությունների հետ կապված։ Մեղադրական կողմը չի ցանկանում ընդունել, որ ոստիկանները գործել են ապօրինի։
Եթե Նիկոլ Փաշինյանն այդ մասով արդարացվում է, իսկ դատարանում պաշտպանական կողմը բազմաթիվ ապացույցներ է ներկայացրել ոստիկանության ներկայացուցիչների ապօրինի գործողությունների վերաբերյալ, ուրեմն պատասխանատվության պետք է ենթարկվեն օրինազանց ոստիկանները։ Եվ Լուսինե Սահակյանի կարծիքով մեղադրող կողմը փորձում է ամեն ինչ անել,
որպեսի ոստիկանների գործողությունները փորձեն օրինականացնել։
Իսկ պաշտպանական կողմը որևէ քայլ ձեռնարկելու է, դիմելու է իրավապահ մարմիններին ոստիկանության ներկայացուցիչների ապօրինի գործողությունների դեմ հայցով։
Մենք ամբողջ դատական նիստի ընթացքում այդ հարցը բարձրացրել ենք որոշտիկանների գործողությունների օրինաչափության հետ կապված, եւ վարորդ իրականացնող մարմինները պարտավոր են այդ գործողություններին կոնկրետ գնահատական տալու, ինչը իրենք չեն արել։ Մենք իհարկե շարունակելու ենք այդ հարցը բարձրացնել։
Նիկոլ Փաշինյանի շահերի պաշտպաններն իրենց վերաքնիչ բողոքում պահանջելու են բեկանել կենտրոն եւ նոր կմարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանի վճիրը կայացնել արդարացման դատավճիր։
Նշանակ պահանջելու ենք արդարացման դատավճիռ, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի գործողություններում քրեորեն հետապնդելի որևէ արարք չկա, եւ դա մենք հիմնավորել ենք դատական քննության ընթացքում բազմաթիվ ապացույցներով։
Իդեպ դատավոր մնացական Մարտիրոսյանն ընդհանրապես չեր անդրադարձել Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ համաներում կիրառելու հարցին։ Ինչ նորենքով է պահանջվում, այսինքն վերաքնիչ դատարանն էլ, եթե ամփոփող թողնի առաջին հատյալի դատավճիռը, ապա պարտավոր է համաներում կիրառել Փաշինյանի նկատմամբ։ Այս հարցը նաև մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանի ուշադրության կենտրոնում է։ ԵԽԽՎ մոնիտորինգի հանձնաժողովի համազեկուցողներ Պրեսկոտն ու Կոլոմբիան էլ հունվարի վերջին հայտարարել էին, թե Գառնանը Երևան կատարելի կայացին ընթացքում մտադիր են բարձրացնել Նիկոլ Փաշինյանին դատապարտելու հարցը և ստանալ իշխանությունների պարզաբանումները։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գլխավոր դատախազության տարածած հաղորդագրության համաձայն հունվարի 10-ին թիվ 10-ի 12 ընտրատեղամասի ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Գարիկ Գալոյանը ընտրությունների ընթացքում ընտրացուցակներում գրանցումներ կատարելու եղանակով կեղծել է քվեարկության արդյունքները։ Նրա դեմ մեղադրանքի առաջ է դրվել Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 150-րդ հոդվածով։ Մինչդեռ երկու առավել աղմկահարույց ընտրատեղամասերում ընտրությունների ընթացքում տեղի ունեցած միջադեպերի առնչությամբ հարուցված քրեական գործերը կարճվել են հանցակազմի բացակայության և ապացույցների անբավարարության հիմքերով։ Թեմայի հետքերով Իննա Հովանեսյանն է գնացել։
Հատուկ քնչական ծառայությունից քիչ առաջ տեղեկացանք, որ Երևանի թիվ 10 ընտրատարածքի 19-րդ և 15-րդ ընտրատեղամասերում հունվարի 10-ի ընտրությունների ընթացքում տեղի ունեցած միջադեպերի վերաբերյալ հարուցված քրեական գործերը կարճվել են։ Մեր գրավոր հարցմանի պատասխան՝ հատուկ քնչական ծառայությունից ուղարկված հաղորդագրության մեջ նշված է, մեջբերում եմ, այս ընտրատեղամասերում քրեական գործերը կարճվել են, որոշ դրվագներով հանցակազմի բացակայության, իսկ մյուսներով ապացույցների անբավարարության հիմքերով։ Ըստ հաղորդագրության, գործը հարուցված էր քրեական օրենսգրքի 149-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ և 5-րդ կետերով, այն է ընտրական իրավունքի իրականացմանը, հանձնաժողովների աշխատանքներին կամ ընտրությանը մասնակցող անձանց լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտելը, զուգորդված բռնությամբ կամ բռնության սպառնալիքով։ Հիշեցնեմ, որ թիվ 10 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը հունվարի 14-ին անվավեր ճանաչեց այս ընտրատեղամասերում քվեարկության արդյունքները, հիմնավորելով, որ իրենց ձեռքի տակ եղած փաստարկները վկայում են ընտրախախտումների մասին և գործերը ուղարկեց դատախազություն։ Թիվ 15 և 19 տեղամասերը պատգամավորական լրացուցիչ ընտրությունների ամենաաղմկահարույց ընտրատեղամասերն էին, հիշեցնեմ։ Թիվ 15 տեղամասից ընտրությունների գիշերը պարկերը ընտրատարածքային հանձնաժողով էին բերվել պատրված նորից կարված։ Այս մասին հանձնաժողովի նախագահ Սիլվա Մարկոսյանը հունվարի 14-ին հայտարարեց։ Ականատեսներն էլ պնդում էին հոգու Տարասիմոնյանի մոտ 100 քվեաթերթիկների լցոնման մասին։ Իսկ թիվ 19 տեղամասը նույնիսկ 1.5 ժամով փակվեց ընտրության օրը։ Այստեղ նաև ծրագրողների քաշքշելու և սպառնալիքների դեպքեր էին արձանագրվել։
Հայսիկա, վեկալ ես ապարտ, վեկալ գնար ու դու փորձանք չես
օրոք։ Մարս մոլորակից եմ ես։
Արա, դուրս արեզ, արա։
Գլուխը կջարդեն, այդ միկրոֆոնը կջարդեն հիմա։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ Զոյա Թադևոսյանը, որը ներկա է եղել այս տեղամասում կատարվածին, այնքան էլ չզարմացավ գործը կարճելու որոշումից, վկայ կոչելով.
Ես նաև ընտրությունների օրը ահազանգեցի, որ անձամբ լսել եմ, որ Գագիկ Բաղասարյանին ինչ-որ մեկը հրահանգում էր կեղծիքներ թույլ տալ, և նա պատճառաբանում էր, որ Զոյան այստեղ է, ես դա չեմ կարողանել։ Դա կնշանակի, որ այդ մարդկանց վերևից ունեին հրահանգողներ և ուժեղ հենարաններ, որոնք էլ այսօր կարող է աշխատեն, որպեսզի քրեական գործը կարճվի։ Կա հաստ, որ այդ մարդիկ ունեին կոնկրետ բարձրաստիճան հովանավորներ,
Հայազգային կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնի պատասխանատու Արմեն Խաչատրյանը այսպես արձագանքեց.
ՆԱՏՕ-ի քնչական ծառայության քրեական հետապնդումը դադարեցնելու որոշումները անպայման մենք կբողոքարկենք դատական կարգով։
ՆԱՏՕ-ի քնչական ծառայության հաղորդակցության համաձայն իրենց վարույթում այս ընտրությունների առիթով 3 քրեական գործեր հարուցված։ Երրորդը վերաբերում է 10-12 տեղամասին, որտեղ հանձնաժողովի նախագահ Գարիկ Գալոյանին ընտրությունների կամ քվեարկության արդյունքները կեղծելու մեղադրանքի առաջադրվել։ Իդեպ նա ձերբակալված չէ, հաղորդագրությունից տեղեկանում ենք, որ նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրված չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Այս տեղամասում մարքսիստ Դավիթ Հակոբյանի վստահված անձ Աշոտ Փանոսյանը հետևյալը պատմեց։
Ուրեմն փրված հանձնաժողովի նախագահ Միս Քարտուղարի Սեղանին, Քարտուղարը ամբողջ ընտրության ընթացքում համարյա թե զբաղվում էր ուրեմն օրենքը խախտելով, նա ուրեմն քյուացուցակների վրա էր նստած։ Եթե այդ ընտրացուցակները հանվի, երևի թե կեսը հանձնաժողովի քարտուղարի ստորագրությունն է այնտեղ։ Տոնը տալիս էր ոմն Արմեն Սահակյան, մականուն էր Ծիտ, եւ մի քանի երիտասարդներ չէր իմանա որտեղից էին, ինչ էին, ինչով էին զբաղված եւ ով էին։ Ընդհանրապես դա ոչ հանձնաժողովը, դա բանդա էր ուղղակի։ Բանդան կատարում էր ընտրությունները։
Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանն էլ հավելեց, որ այս տեղամասում այնպիսի իրավիճակ է եղել, որ հենց առաջին ժամերին պետք է ընտրությունները չեղյալ ճանաչվեին, հայտարարելով, որ ողջ 10-րդ ընտրատարածքում է խայտառակ ընտրություն եղել։ Վահագն Խաչատրյանը միայն 10-12 տեղամասի հանձնաժողովի նախագահի դեմ քրեական գործ հարուցելը բացատրեց հետևյալ հանգամանքով.
Դա ավելի շատ ցուցադրական ակցիա է, ելնելով նրանից, որ տեղամասում են գտնվել ամերիկյան դեսպանատան աշխատակիցները որպես դիտորդ։ Դեսպանատան ներկայացուցիչ թարգմանչուհին շատ կոպիտ բարերով վիրավորել էին եւ իրենք որպեսզի ցույց տան, որ ամերիկացիներին ցույց տան, ոչ թե մեզ, որ տեսեք մենք կարող ենք նաեւ պատժել այս երիտասարդին կամ չգիտեմ, երիտասարդը երևի որոշել են քաղցան նոխազ դարձնել եւ պատժել։
Հայտարելով, որ մեղադրանք առաջադրելու գործողությունները իմիտացիա են, Խաչատրյանը նշեց, որ դրանում որևէ լավ բան չի տեսնում։
Այս ամենը իմիտացիան բերում է նրանց, որ նրանք ավելի են լկտիանում, այս օրենք խախտողները։ Նրանք համոզված են, որ լավ, ասում են, դե քախտես, մի հատ այդ ման կլինի, բայց իրենց հերոսացնում են։ Այդ մարդկաց նաև հերոսացնում են։ Ես նրան, որ ասում են, այս մարդ ասում, տեսա, ես քո համար պատժվեցի, այսինքն պատրաստ եմ հանուն քեզ ամեն ինչ անել, այդ մարդու հեղինակությունն եմ բարձրացնում։ Իրանց մոտ այդ տրամաբանությունն աշխատում, ես դեռ լավ բան չեմ տեսնում։ Ընդհանրապես, որևէ իմիտացիա լավ բան չի բերում։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Դավիթ Շահնազարյանը հայտարարել է, թե փաստաթղթերը պատրաստ են եւ 2-3 շաբաթ հետո Ռոբերտ Քոչյանի դեմ հայցը կուղարկվի Հաագայի միջազգային դատարան։ Հիշեցնենք, որ ընդդիմությունը մոտ 1.5 տարի առաջ նախաձեռնել էր ստորագրահավաք Քոչյանի դեմ հայց ներկայացնելու համար։ Ներքահայական խնդիրներից բացի Դավիթ Շահնազարյանն այսօր խոսել է նաեւ հայ-թուրքական հարաբերությունների վերջին զարգացումներից եւ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացից։ Տիգրան Ավետիսյանի անդրադարձը լսենք։
Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Դավիթ Շահնազարյանը Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացի շրջանակներում տեղի ունեցած վերջին իրադարձությունները գնահատում է իբրև Իրանի եւ Ղազախստանի աջակցությամբ Ռուսաստանի ձեռնարկած բացահայտ փորձ՝ ուղղված ԵՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափի փոփոխմանը։ Շահնազարյանը պարզաբանում է, նախ մինչ Սոչիում նախագահների միջև եղած հանդիպումը համանախագահները կողմերին ներկայացրին մադրիդյան առաջարկների նորացված տարբերակը։ Մինչ հիշյալ հանդիպումը Դավիթ Շահնազարյանի ձևակերպմամբ Ռուսաստանի վարչապետ Պուտինը Թեհրան գործուղեց Ռոբերտ Քոչարյանին, իսկ արդեն Սոչիի հանդիպմանը Ռուսաստանը կողմերին առաջարկեց երկշաբաթյա ժամկետում ներկայացնել իրենց մոտեցումները, որոնք սակայն արդեն պետք է ներկայացվեին ոչ թե Մինսկի խմբի համանախագահներին, այլ Ռուսաստանին։ Իսկ սա արդեն լրագրողների հետ այսօր ունեցած հանդիպման ժամանակ Շահնազարյանն այսպես գնահատեց.
Ակնարկ է Ռուսաստանի լրացուցիչ դեր վերապահելու կարգավորման հարցում, եթե ոչ սկսել զուգահեռ կարգավորը մինչ կար 90-ականների սկզբին։
Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչն իր այս գնահատականը շարունակում է ամրապնդել հետևյալ փաստարկներով. Սոչիի հանդիպումից հետո տարածաշրջանի ժամանում ԵՀԿ գործող նախագահը հանձին Ղազախստանի արտգործնախարարի եւ ներկայացնում Ղարաբաղյան կարգավորման Ղազախստանի տարբերակը։ Արդյոք միանգամայն նոր այս տարբերակը համաձայնեցված էր երանախագահների հետ, հարցադրում է անում Շահնազարյանն ու փորձում դրա պատասխանը գտնել Ադրբեջանի արձագանքի մեջ։
Ական այդ է, որ Ադրբեջանը դժգոհ է Սոչիի հանդիպումից եւ Ղազախստանի արտգործնախարարի հետ Բաքվում հանդիպումից առաջ Ադրբեջանի արտգործնախարարը կապվում է Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովի հետ Պարզում է, որ Հայաստանը այդ երկու շաբաթվա ընթացքում, որ առաջարկներ պետք է ուղարկել, չի ուղարկել, եւ միանգամից Ադրբեջանը անդրադառնում է արդեն եռանախագահողների մինչ Սոչի հանդիպումը ներկայացված առաջարկներին եւ ասում է, որ համաձայն են դրանց։
Իսկ այդպիսով Ադրբեջանը ցույց է տալիս, որ դեմ է Մինսկի խմբի ձևաչափի որևէ փոփոխության։ Մինչդեռ Հայաստանի դիրքորոշումն այս հարցում, ըստ Շահնազարյանի, տակավին մնում է անհասկանալի։ Այս ամենի նպատակը բանախոսի գնահատմամբ մեկն է։
Ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը փորձում է դանդաղեցման ինչ-որ պրոցեսներ մտցնել։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին Դավիթ Շահնազարյանը համարում է, որ ֆուտբոլային կոչված դիվանագիտությամբ մեկնարկած մերձեցման այս գործընթացը փոխակերպվել է մի նոր հակամարտության։ Օրեցօր իրականանում են Հայազգային կոնգրեսի այն կանխատեսումները, որ միջազգային հանրությունը Հայաստանին ստիպելու է առաջինը վավերացնել արձանագրություններն ու դա հայկական կողմի հռչակած, այսպես կոչված նախաձեռնողական քաղաքականության հետ ամենևին էլ կապ չունի։
Իշխանության ներկայացիչները փրփուրը վերաններին հայտարարում էին, որ ոչ միայն Թուրքիայից հետո հիմա ստիպեցին նրանց։ Կարծում եմ, որ շատ մոտ ապագայում խորհրդարանը առանց վերապահումների կվավերացնի այդ արձանագրությունները։ Նորից դրական նախաձեռնությունը, որը դրվել է արդեն շրջանառության մեջ, որը հնարավորություն է տալու Սերժ Սարգսյանին նույնիսկ վավերացումից հետո հետ կանչել ստորագրությունը, չկարծում որ դա լավագույն լուծում էր, բայց դա իսկապես ճարահատել լուծում էր։
Սա Ռուսաստանի նախաձեռնությունն է, հիշեցնում և ճշգրտում է Շահնազարյանը։ Մոսկվային պետք էր ոչ թե վերջնական կարգավորում, այլ պարզապես արձանագրություններ, ինչն էլ նա ստացավ։ Ռուսաստանին դա պետք էր Անկարայի հետ իր բազմաշերտ հարաբերություններն ու շահերը կարգավորելու տեսանկյունից։ Միացյալ Նահանգներն իր հերթին փորձում է փրկել իրավիճակը, Հայաստանին հարկադրելով առաջինը վավերացնել արձանագրություններն ու չփորձել հետ կանչել դրանք։ Միևնույն ժամանակ Վաշինգտոնն էլ իր գերադաս շահերն ունի Թուրքիայի հետ, ասում է Շահնազարյանը, հիշեցնելով առաջիկա ապրիլի 14-ին վարչապետ Էրդողանի ԱՄՆ կատարելիք այցի մասին։ Հայաստանի ներքաղաքական վերջին զարգացումները Շահնազարյանը գնահատեց մարտի 1-ին իրադարձություններին արևմուտքի ցուցաբերած վերաբերմունքի համատեքստում։ Այդ վերաբերմունքը սկսել է փոխվել, ասում է Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչը, համոզմունք հայտնելով, որ մասնավորապես Եվրոպայի խորհրդի համար այլևս անվիճելի է մի բան,
որ որևէ բախում չի եղել, այլ եղել է իշխանությունների կողմից կազմակերպված սպանդ, որ 2008 թվականին բանակի ուղակի միջամտությամբ տեղի ունեցել իշխանության բռնի ուժով զավթում։
Ինչ վերաբերում է Հայազգային կոնգրեսի ծրագրերին, ապա այդ մասին, ըստ Շահնազարյանի, հանրությունն առավել մանրամասն կտեղեկանա առաջիկա մարտի 1-ին կայանալի հանրահավաքին։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը վերջերս Լոնդոն կատարած իր երրորդ այցի ընթացքում Վինձորյան պալատում մասնակցեց մի համերգի, որով փաստորեն մեկնարկեց Արքայզեն Չարլզի և Հայաստանի նախկին վարչապետ Արմեն Սարգսյանի նախաձեռնած «Երևան իմ սեր» ծրագիրը։ Հայաստանի նախկին վարչապետ Արմեն Սարգսյանը Ազատություն ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցում հայտարարել է, թե մտադիր չէ վերադառնալ քաղաքականություն։ Լոնդոնի մեր թղթակից Լուսինե Գրիգորյանն է զրուցել Հայաստանի նախկին վարչապետ Արմեն Սարգսյանի հետ։
Ես Երևանից չեմ գնացել, Երևանցի եմ։ Ժամանակավորապես աշխարհի ուրիշ մայրաքաղաքներում եմ գտնվում, գուցե նաև բնակարաններ ունեմ, որտեղ ապրում եմ, բայց իրականում Երևանցի եմ եւ ինչպես ծնվել եմ Երևան քաղաքի Դեմիրճյան փողոցում, այդպես էլ շարունակում եմ ապրել։
Հայաստանի նախկին վարչապետ Արմեն Սարգսյանն այսօր ժամանակավորապես բնակվում է Լոնդոնում, բայց վերջերս նրա նախաձեռնած խոշոր ծրագիրն ուղված էր հենց Երևանին։ «Երևան իմ սեր» նախագծի նպատակը մեր մայրաքաղաքի պատմական մշակութային ժառանգության պահպանումն է։ Որպես առաջին քայլ մայրաքաղաքի կենտրոնում կվերակառուցվեն պատմական նշանակություն ունեցող 4 շինություններ։ Դրանցից երկուսում կբացվի ժողովրդական գործիքների երաժշտական դպրոց Ջիվան Գասպարյանի գլխավորությամբ, մեկը կգործի որպես միայնակ մայրերի կենտրոն, չորրորդը կծառայի խուլ և համր երեխաների կարիքներին։ Արմեն Սարգսյանը սակայն խոստանում է, որ կլինեն նաև այլ ծրագրեր, օրինակ մրցույթ ժողովրդական ճարտարապետության ասպարեզում։
Ընդհանրապես քաղաքը երևի ժամանակին վարպետների քաղաք էր, որտեղ Երևանը, որտեղ ես ծնվել եմ եւ իմ հայրիկի ձեռքը բռնած քաղաքով իջնում է եւ ինքը երիտասարդ ճարտարապետ լինելով փողոցում կարող էր ունենալ մեծ վարպետ, ասենք Հրաչյան Ներսեսյանը կամ մեծ դերասան Փափազյանի կամ Մարտիրոս Սարյանին, ոնցից յուրաքանչյուրը Երևան քաղաքում վարպետ էր կոչվում։ Վարպետ էր կոչվում, ես հիշում եմ նաեւ այն վարպետը, որ մեր տան քարերն էր շարում, վարպետ Հովսեփին եմ հիշում։ Երևան իմ սերը, ես հույս ունեմ, որ դառնա մշակութային շարժման նման, որտեղ իհարկե որևէ քաղաքական կամ կուսակցական ներկայություն չպետք է լինի, դա ուղղակի վերաբերմունք է քաղաքին։
Երևանի մսել նախագիծը մեկնարկեց անցած շաբաթ Վինձորի թագավորական ամրոցում տեղի ունեցած աննախադեպ ընդունելությամբ, որը կազմակերպվել էր Բրիտանիայի արքայազն Չարլզի հետ համատեղ, և որին ներկա էին Հայաստանի նախագահը, ամենայն հայոց կաթողիկոսը, հայ և այլազգի բարերարներ ու գործարարներ։
Արքայազն Չարլզի հետ մեր բարեկամությունը և կամասն ընկերությունը վերեց շատ բնական մի գաղափարի, որ երեկո ունենանք, որտեղ երեկո ունենա մի քանի նպատակ, նախ հայ և բրիտանական բարեկամության, երկրորդը հավաքենք բարեկամների աշխարհի տարբեր մասերի, որոնք մեր հետ կիսում են մեր գաղափարները կամ վերաբերմունքը, և մեզ համար նաև Երևան իմ սերը սկսելու ձև էր։
Հայտնի մեծահարուստների անուններ նշեցին Երևան իմ սերի այցելուների և հովանավորների շարքում՝ Վաչե Մանուկյան, Լուի Սիմոն Մանուկյանն են, բայց ցուցակը գլխավորում են Տեր և Տիկին Սարգսյանները, կարող ենք ասել, որ դուք մեծահարուստ եք։
Հարուստ կամ մեծահարուստ կամ ավելի հարուստ կամ ամենահարուստ, դրանք որը հարաբերական է։ Եվ տվյալ դեպքում այդ ցուցակը որովին կապ չունի, թե առանձին անհատը կամ զույգը կամ ընտանիքը որքան դրամ ունի։ Խոսքը վերաբերում է ընդհանրապես տալու ընդունակության, մեր կյանքը նրա մասին չէ, թե ինչ հաջողության կհասնենք, ինչ կամ կունենանք, հավանաբար մեր կյանքը նրա մասին է, թե կկարողանանք արդյոք կիսվել մեր հաջողությունը այսօրվա մեր ունեցածը, լինի նյութական դրամ կամ որևէ այլ քաղաքական հաջողությունները ուրիշների հետ։
Արմեն Սարգսյան, ում Հայաստանում գիտեն որպես նախկին վարչապետ, միջազգային ասպարեզում հայտնի է որպես գործարար և գիտնական էներգետիկ անվտանգության ոլորտում, էներգետիկ և տնտեսական ֆորումների անդամ ու նախագահ։ Նա նաև Եվրասիա միջազգային կազմակերպության հիմնադիր նախագահն է։
Ես նախկինում ինչ եմ եղել, պատկանում եմ նախկինին։ Այսօրվա իմ հետաքրքրությունների ոլորտը երկու ուղղությունը, հանցից առաջինը էներգետիկ անվտանգությունը, երկրորդը միջուկային վառելիքի կառավարման, որը շատ ցավոտ խնդիր է, և երրորդ մասը իմ կյանքի դա գործարար կյանքն է, որը հիմնականում հետաքրքրությունների ոլորտը ժամանակին տելեկոմունիկացիաներն էին, հիմա ավելի շատ էներգետիկ ռեսուրսները, դրամասերն է, որտեղ սպորտսմեն դրա մասնակցել, որի մի մասը ծախսեմ նաև բարեգործական գործունեության։
Այսպիսի զբաղվածության մեջ քաղաքական գործունեության համար այլևս տեղ չկա։ Արմեն Սարգսյանը պնդում է, որ մտադիր չէ վերադառնալ քաղաքականություն։ Նախկին վարչապետը հրաժարվում է նաև խոսել Հայաստանի ներքին ու արտաքին քաղաքական խնդիրների մասին։ Նրա կարծիքով հիմա ժամանակը չէ։ Առայժմ Արմեն Սարգսյանը նախընտրում է օգտակար լինել Հայաստանին որպես գիտնական, փորձագետ և ինչու՞ չէ որպես բարերար։
Որևէ հետաքրքրություն չունեմ քաղաքականությամբ զբաղվելու Հայաստանում, սակայն ունեմ մեծ ցանկություն օգտակար լինելու հայրենիքի։ Հավատում եմ, որ երկրին կարելի օգտակար լինել ոչ միայն քաղաքական մասնակցություն ունենալով կամ պատկանելով այս կամ այն քաղաքական կուսակցությանը, կամ լինելով պաշտոնյա կամ ոչ պաշտոնյա, լինելով իշխանության մեջ կամ ընդդիմություն։ Ես գիտեմ, որ կարելի է այդ բոլորից զերծ մնալ և միաժամանակ օգնել երկրին, հայրենիքին, ուղղակի կենտրոնանալ այն հիմնական խնդիրների վրա, որտեղ որ դու կարող ես փոքր ներդրում բերել։
Լուսինե Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոնդոն։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը Հայաստանում ապրիլի 1-ից գործող բնական գազի սակագինը կսահմանի փետրվարի 26-ի նիստում։ Այսօր կառավարության հերթական նիստից հետո հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Նիկոլայ Գրիգորյանը մեր ռադիոկանալին պարզաբանել է իրենց դիրքորոշումը հայ-ռուս գազարտի ներկայացրած հայտով գազի գնի 41% թանկացման, ինչպես նաև էլեկտրաէներգիայի սակագնի հնարավոր թանկացումների վերաբերյալ։ Ռուբեն Մելյանն է զրուցել Նիկոլայ Գրիգորյանի հետ։
Չի ընդհանրապես տարածվածը, որ այս 20%-ով ինչի են ավելացնում, առանց հաշվի առնելու այն մանրամասնությունները, որը դրված, եթե վերցնենք 2006 թվականից կատարվել են ներդրումներ, որը արդեն ավարտին են հասցվել, ընդհանրապես արդեն 2009 թվականի վերջին, որը կազմում է դրապես 10 միլիարդի չափով, դա արդեն մտել է սակագնի մեջ, ինչի հետ մենք չենք կարող մտնել։ Մենք ունենք ընդամենը 100,000 բաժանորդ, այժմ ունենք 600,000 բաժանորդ։ Այդ ամենագլխավոր գործոնն է, որը փաստորեն ազդում է գազի սակագնի վրա։
Հարցին, թե իր ասածից կարելի արդյոք ենթադրել, որ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը նույնությամբ կամ աննշան տարբերությամբ հաստատելու է հայ-ռուս գազարտի հայտում առաջարկվող սակագինը, Նիկոլայ Գրիգորյանը արձագանքեց.
Մինչև հանձնաժողովը 5 հոգի մինչև չքվեարկեն, իհարկե իմ կողմից ասելը շարք
է։ Իրական է համարում հայտում ներկայացված
թիվը։ Եթե մենք հայ-ռուս գազարտին համարենք ոչ կոմպետենտ կամ իրավասու մարմին, ուրեմն իհարկե եթե նա մի բան ներկայացնեն ունեն տակը փաստորեն իրենց հիմնավորումները։ Ուրիշ բան, որ այդ հիմնավորումները մենք կընդունենք թե չենք ընդունի։
Հիշեցնեմ, որ շաբաթասկզբին հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովում կայացած քննարկման ժամանակ հայ-ռուս գազարտի փոխնախագահ Վահագն Առաքելյանը հայտարարեց, թե սոցիալապես անապահով շերտերի համար գազի թանկացումը կազմելու է մինչև 2000 դրամ։ Արդյոք հանձնաժողովը որոշում կայացնելիս հաշվի առնելու խնդրի սոցիալական կողմը և ընդհանրապես մտահոգված է արդյոք սպասվող թանկացման հետևանքներով, հարցրինք Նիկոլայ Գրիգորյանին։
Որ մեկից չի անհանգստացնում սոցիալական կողմը, բայց մերը մի քիչ ուրիշ է, չէ՞, սոցիալական հարցերի համար գիտենք, որ կան համապատասխան մարմինները, կառավարությունը, սոցիալապահպանությունը, որոնք պետք է իհարկե, եթե մեր ընտանենք սպառողները հատկապես բնակչության այն խավը, որ անապահով է, նրանց նկատմամբ ինչու վերաբերվում պետք է ցուցաբերվի երևի, թե իհարկե դա մեր իրավասության շրջանակներում չէ։
Հետևանքներ այս ցանկացած։
Եթե մեզ գրավիրում են, իհարկե քննարկենք։
Բայց չեն գրավիրում։
Դեռևս ոնցորթե նոզաստվանը դեռ չեն։
Իսկ ինչպես է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը մեկնաբանում տնտեսագետների ու էներգետիկայի ոլորտի մասնագետների պնդումները, թե գազի սակագնի բարձրացումը անխուսափելիորեն հանգեցնելու է նաև էլեկտրաէներգիայի թանկացմանը, ըստ Նիկոլայ Գրիգորյանի։
Դրանք արդեն տարբեր մի քիչ ոչ բնագավառներ են, պայմանավորված այն բանով, որ մենք արդեն այս տարի կունենանք բավականին բարձր ցուցանիշներով աշխատող Երևանի ջեկի նոր շոգեգազային ցիկլով աշխատող բլոկը, դա իր ազդեցությունը արդեն կարող է թողնել ընդհանուր վերջնական սակագնի վրա։
Այս պահի դրությամբ էլեկտրաէներգիա արտադրող կայանները էլեկտրաէներգիայի գնի բարձրացման հայտ չեն ներկայացրել։ Սակայն սակագնի բարձրացման համար Հայաստանում, ինչպես վկայում է անցած տարվա փորձը, ամենևին անհրաժեշտ չէ ոլորտի ձեռնարկությունների հայտը։
Հանձնաժողովը այդ իրավունք ունի իր նախաձեռնությամբ և նաև կարող է բարձրացվել տնտեսվարող սուբյեկտների հայտերի հիման վրա։ Դա էլ է քննարկում։
Այս տարի նույնպես չկա հայտ, բայց
դա նույնպես քննարկում է և այս առաջիկա շաբաթվա ընթացքում իհարկե բացառել չի կարելի, առաջիկա շաբաթվա ընթացքում բաց կլինի արդեն։
Հայտարարեց Նիկոլայ Գրիգորյանը, տեղեկացնելով, թե էլեկտրաէներգիայի սակագնի վերանայման հարցը հանձնաժողովը քննարկելու է մարտի 1-ի իր նիստում։ Վերադառնալով գազի սակագնի առաջիկա բարձրացմանը, նշենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում սպառողների իրավունքների պաշտպանություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Աբգար Եղոյանը կարծիք հայտնեց, թե հայ-ռուս գազարտի ներկայացած հայտը ընդունվելու է որոշակի վերապահումներով։
Որոշ հասկանում ենք, ըստ հոդվածների պիտի Երևա, որ հոդվածն է արդարացված, որ հոդվածի բարձրացումը ինչ նպատակ ունի, ինչ ծախսն է հիմնավորված, և այդ դեպքում մենք դուրս կգանք այն օպտիմալ տարբերակին, որ մի քանի հոդվածներ կնվազեցվեն ծախսերի մեջ, և նաև կորուստների հետ կապված հանձնաժողովը որոշակի կորուստների քանակ նույնպես կկրճատի, որովհետև նույնը եղել է նաև անցյալ տարի։
Իսկ հասարակական պաշտպանների միություն կազմակերպության գործադիր տնօրեն Արամ Գրիգորյանի խոսքով, անկախ նրանից, թե որքանով է հիմնավորված հայ-ռուս գազարտի ներկայացրած հայտը, կարևոր է լինելու հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի դիրքորոշումը։
Կարող է հանձնաժողովը որոշակի քաղաքական ճնշումներ ենթարկվի, և այդ առումով պետք է ինչ-որտեղ նաև հանձնաժողովին ուժասած խրախ հուսել, որտեղ ինքը բոլորովին պետք է լինի անկախ, ինքը պետք է նայի թե հայ-ռուս գազարտը կամ այլ ընկերությունը ինչ սակագին է ներկայացրել։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ կառավարության շենքում ընթանում էր գործադիրի հերթական նիստը, շենքի առջև բողոքի ակցիա են կազմակերպել ոսկու շուկայի գործադուլ հայտարարած աշխատակիցները։ Բողոքի ակցիայի մանրամասները Տաթևիկ Լազարյանի անդադարձում։
Վաղարշ և որդիներ ոսկու շուկայում առևտուրանող անհատ ձեռներեցներն այսօր գործադուլ էին հայտարարել։ Նրանք առավոտյան շարժվեցին Հանրապետության հրապարակ կառավարության շենքի մոտ։ Ոստիկանությունը փորձեր արեց նրանց արգելելու մոտենալ կառավարության շենքին։
Ինչի համար, ապա, որ ապա։
Բանկին են, բողոք ունեն, հանտային է,
բայց այն
հարկել։
Այնուամենայնիվ վաճառողներն անցան փողոցի և խմբվեցին կառավարության շենքի դիմաց, պահանջելով, որ իրենց խնդիրներն ու բողոքը լսի անձամբ վարչապետը։ Ոսկու շուկայում աշխատողները խնդիր ունեն հարկային մարմինների հետ։ Նրանց խոսքով այդ խնդիրները շատ են ու բազմապիսի, սակայն մեկ բառով նրանք խնդրում են վերջ դնել իրենց նկատմամբ գործադրվող հարկային տերորին։
Հարկային ռեկետը։
Ամեն օր սպասում ես, հեսա կգան մի թիվ կներկայացնեն։ Ոստի չենք տպում։
Ամբողջ աշխարհում ճգնաժամի պայմաններում գնում է հարկային բեռի տետեված։ Մեր մոտ գնում է հարկային բեռի ծանացում։
Չքան դիմանում ենք, ինչքան դիմանում, իրոք դանակ արդեն հասել է ոսկորին։
Թթվածինը փակում են
10 օրը մեկ հարկ ավելանում։
Անհատ ձեռներեցները բողոքում են, որ հարկայինի աշխատողները իրենցից անհիմն գումարներ են գանձում։ Շուկայի առևտրականների մեծ մասին պարտադրում են համատարած տուգանքներ վճարել, անկախ նրանից խախտում կա թե ոչ։ Սադրում են դոլարով առևտուր եւ այնուհետեւ 2 միլիոն դրամով տուգանում։ Վերջերս ավելացել են նաեւ քաղաքապետարանի սահմանած տեղական տուրքը 50,000 դրամ տարեկան։ Վաճառողների համբերության բաժակը սակայն լցվել է 3, երբ հարկային մարմիններից եկել եւ սկսել են գույքագրել իրենց ապրանքը։
Իրանք մեզ մի հարցում օգնել են այդ ստեղծելուց, որ հիմա գույքագրում են։
Կասեմ, եթե գրանցված ապրանքը կոտրում ես, տանես երեխուդ կոշիկ առնես, 11% պետք է գանձվես, ինչ համար։
Դե գույքագրում դա ինչա նշանակում։ Ես ունեցել եմ երբևէ ցեխան, գույքագրում նշանակում է նա այսօր ֆիքսում է իմ ունեցած, իմ սեփականությունը։ Էկոց ինքը, եթե ես այսօր ի վիճակի չեմ արդեն աշխատելու, հավաքելու եմ իմ ոսկեղենը գնամ, չէ՞։ Ինքին ասել եմ 1 միլիոն դու մնացորդ ունեի։ Դրա տոկոսը 21% բերմուծի նոր ես ստորագրեմ քո անհատ ձեռներեցի, ասենք թե լուծարումը։
Անհատ ձեռներեցների պահանջներից մեկն էլ վերաբերում է իրենց հարկման կարգին։ Այս տարվանից նրանք հաստատագրված վճարով հարկման կարգից անցել են ընդհանուր հարկման կարգի, այսինքն որպես հարկ վճարելու են իրենց շրջանառության 2%-ը, եթե ունեն հաշիվ ապրանքագիր, իսկ եթե հաշիվ ապրանքագիրը բացակայում է, ապա 11%-ը։ Վաճառողներն ասում են, իրենց հաշիվ ապրանքագիր ոչ ոք չի տրամադրում, բացի այդ, քանի որ իրենց ապրանքը թանկարժեք է, տարեկան շրջանառությունը բավական մեծ գումար է կազմում, մինչդեռ իրենց եկամուտը մեծ չէ։
Ջանարության տոկոսին երկու,
հա, բայց այդ 2%-ը գիտեք ինչ հսկայական թիվա կազմում։ Այդ 0.2%-ը չեն կարողանում մեր տուն տանենք։ Միջերվոնի կարծոն արժի 75,000 դրամ, այդ 75,000 դրամից 1,500 դրամ է ինձ մնում։ 2%-ը արդեն 1,500-ը, բանդը ես սոցիալական արենա 1000 մի հավաքատուկա դրամ ոչ են տալու։ Իմ տունը ինչ է, ինչով եմ պահելու։
Ի վերջո բողոքող անհատ ձեռներեցներից մի պատվիրակություն կառավարել ընդունեց։ Ոսկու առևտրով զբաղվողներին խոստացան հարցը քննել եւ վաղը պատասխանել։ Առևտրականները ծրվեցին վաղն առավոտյան կրկին կառավարության շենքի մոտ հավաքվելու համար, չնայած ասում են, որևէ ակնկալիք չունեն։
Ոչ մի ակնկալիք չունեմ, ցա առաջի դեպքը չի։ Միշտ էլ էսպես եղել է, միշտ էլ եկել են, դիմել են, միշտ էլ ոչ մի դրական պատասխան գնացեք, կպատասխանենք։ Հարկերն էլ ամեն գնալուց 1 ամիս հետո 15 օր հետո ավելացել։
Հարցի առնչությամբ այսօր պետ եկամուտների կոմիտեից որպես պարզաբանում միայն տեղեկանք ներկայացրին, որ վաղարշ եւ որդիներ ոսկու շուկայում պետ եկամուտների կոմիտեն իրականացրել է հարկային օրենսդրության համապատասխան չափագրման աշխատանքներ, իրական իրացման շրջանառությունը եւ վճարվող հարկերը ճշտելու նպատակով, եւ որ այդ ընթացքում որոշ տնտեսվարողներ խոչընդոտել են իրենց աշխատանքին։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանից տեղափոխվեն Գյումրի, որտեղ այսօր շուրջ 500 անհատ տաքսուվարորդներ իրենց բողոքի ձայնն են կրկին բարձրացրել։ Անհատ տաքսուվարորդների արտոնված հանրահավաքին ներկայ էր Սաթենիկ Վանցյանը։
Մայր Հայաստան հուշահամալիրի տարածքն էին ընտրել քաղաքից դուրս ու երթևեկությանը չխանգարող։ Ինչպես վարորդները կատակով նշեցին, սա էլ իրենց մատենադարանն է։ Նշեն, որ հուշահամալիրի տարածքը մեծ թվով ոստիկաններ ու ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցներ էին հսկում, ոմանք հանրահավաքի մասնակից տաքսիների պետհամահարնիշներն էին գրանցում։ Հանրահավաքի շիրակցի վարորդներին միացել էին նաև վանաձորցիները։ Ինչպես վերջիններս նշեցին, խնդիրը մեկն է։
Հաց են քվակում, տաքսի չդա։
Մեր երեխա ունեմ, մի հատ էլ ավտո ունեմ, դրանով եմ ապրում։ Դու էլ մի աշխատի, գնա երեխեքիդ վեգան ընկի մերի։
Պետական հանցագործ չենք այմար, մարդ ենք, ընդամենը, ոտքի տակ ենք լվանում, տուն ենք բամ, ուրիշ ինչ ենք անում, մեզ մի հատ ասում։
Չեն թողում, որ մարդիկ շնչեն։ Զնակներն ընկած հավաքում են, մեքենաների մեջից, բագաժնիկից, վրայից։ Ոչ չքշես, իրանք չունես քշելու, մեզ տենց է կարգադրված, մենք մեր պարտականությունն ենք կատարում։
Մինչ հանրահավաքին անդրադառնալը հիշեցնեմ, ուղիղ 1 ամիս առաջ կրկին Մայր Հայաստան հուշահամալիրի տարածքում հավաքվեցին տաքսու վարորդներն ու իրենց դիմում բողոքը ներկայացրին երկրի ղեկավարներին, որի տակ 824 վարորդ էր ստորագրել։ Վերջիններս պահանջում էին վերացնել մեքենաների 10 տարվա սահմանափակումը, դեղին պետհամարնիշը, աշվիչը և հարկ ու տուրքն էլ սահմանել ամսական կտրվածքով 2-3000 դրամի չափով։ Դիմում բողոքի վերջում նաև նախազգուշացում կար, որ իրենց պահանջները չբավարարելու դեպքում ընտանիքներով այլ երկրներից ապաստան կխնդրեն, ընդհուպ Թուրքիայից։ Մեկ ամսվա ընթացքում դիմում բողոքին մի քանի արձագանք եղել է, բայց գործնական առաջարկը հնչել է նախագահականից։ Նախագահի վերահսկողական ծառայության պետը վարորդներին ուտկետից բաղկացած փոխզիջումներ է առաջարկել, 10 տարվա սահմանափակումը 1 տարով կասեցվել է, հաշվիչ մեքենայի գունազարդում նաև բժիշկ ու մեխանիկ ունենալու պահանջն է հանվել, իսկ տեղին պետ համարանիշն էլ խոստացել են անվճար տրամադրել, բայց փոխարենը տաքսո անհատ վարորդները լիցենզիայի համար տարեկան 25,000 դրամ են վճարելու և ամսական 10-ից 12,000 դրամ հարկ։ Այս փոխզիջումների փաթեթը շուրջ 2 շաբաթ վարորդները քննարկել ու 3-ն են իրենց համար ընդունելի համարել, այն էլ իրենց առաջարկած տարբերակով։
Հիմա մի քիչ մեզ զոր կդանք, ոչինչ, պատրաստ ենք 3500 դրամի 4000-ի սահմաններում ամսական մուծումներով։ Եթե մեր իշխանությունները հրաժարվում են 70 միլիոն բյուջե մուտքանելուց չեղած տեղից, ուրեմն չենք հասկանում ինչ են ուզում իրանք։
Այստեղ կատլավանը
բորի
հանձագործությունը։
Մենք կուզենք ունենալ մեր խոխանքեն հացի համար, որ մի ադամ հաց իրգուն լարնի գերտանտուն երեխեքս հաց ուդեն։
Իդեպ, հանրահավաքից մի քանի օր առաջ, ինչպես վարորդները փոխանցեցին Շիրակի մարզպետ Լիդանանյանն ու Գյումրու ոստիկանապետն են տաքսո մի քանի վարորդների իրենց մոտ հրավիրել, հորդորելով ետ կանգնել հանրահավաքի մտքից, բայց վարորդները տեղիք չեն տվել։ Հանրահավաքը վարող Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ և վարորդների մամլո խոսնակ Լևոն Բարսեղյանը նշեց, որ վարորդների պայքարն առայժմ սոցիալական է, ու եթե այսպես շարունակվի, այն կարող է քաղաքականի վերածվի։
Միշտ եկեք, որ սկսեն այս մարդիկ քաղաքական կուսակցությունների մեջ մտնել, իրենց նախատիրած, իրենց նախընտրած, դրանից փախած բոլոր հետևանքներով։ Կհասկանան ձեր կարիքները, պահանջները, կվերանային իրենց դիրքորոշումը։ Կարիք չի լինի նման զարգացումներ, չեն հասկանա, կշարունակեն պնդել, որ օրենքը պետք է կատարվի։
Վարորդները նշեցին, որ իրենք միահամուր են ու վճռական իրենց իրավունքների պաշտպանության համար պայքարելու հարցում, հանրահավաքներ կանցկացնեն, զուգահեռ նաև կբանակցեն իշխանությունների հետ։ 850 վարորդի ստորագրության պատասխան հայտարարության մեջ իրենց պահանջները չբավարարելու դեպքում նախապես արված զգուշացումները տաքսու վարորդները կրկին ուժի մեջ են թողել։ Այսօր նաև տաքսու անհատ վարորդներն իրենց պայքարի կարկախոսն ընտրեցին՝ տաքսի, տաքսի մինչև վերջ։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Թարգմանը այս հատվածում էլ թերթին կորվա մամուլը ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աղասի Ենոքյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. Հետ սովետական մարդու աշխարհայացքի հիմքը ցինիզմն է, ճշգրիտ ձևակերպում, որ տվել է Հրանտ Տեր-Աբրահամյանը։ Իսկ ցինիզմի ակունքը իր հերթին իրական կյանքի և պաշտոնական փչոցների հակասությունն է։ Հենց ստի կեղծիքի մտնոլորտում է, որ գող ավազակը դառնում է ոչ միայն պատգամավոր կամ նախարար, այլև, որ ավելի վատ է, դառնում է անսքող հարգանքի առարկա։ Աչկաբաց, շուստրի, բաշարող տղայի փառք ձեռք բերում։ Պետական ցինիզմի վերջին երկու դրսևորումները պարզապես ապշեցուցիչ են։ Պարզում է Սարիբեկ Սուքիասյանը մահվան սպառնալիքով ինչ-որ մեկին ստիպել է ինչ-որ բան ստորագրել։ Սարոյին 15 տարի ճանաչելով նման բան ճիշտնասեր չեմ կարող պատկերացնել։ Ցինիզմի երկրորդ դեպքը ավելի զավեշտական է։ Թե ինչպես են հունվարի 10-ին անցել թիվ 10 ընտրատարածքի ընտրությունները, բոլորին հայտնի է։ Քուչի խուժանը ոստիկանության աջակցությամբ ամեն ինչ արեց, որ ընտրվի իշխանության թեկնածու Արա Սիմոնյանը։ Եվ ահա դատախազությունը բացահայտեց օրենքի խախտման առաջի դեպքը և պարզվեց, որ ընտրությունները կեղծվել են հոգուտ Նիկոլ Փաշինյանի։ Հիրավի, երբ անեկդոտը իրականություն է դառնում, այն այնքան էլ ծիծաղելի չի հնչում։ Հրապարակը գրում է. Եվրատեսիլի հայաստանյան մրցույթին հետևելիս ստիպված էի մի շարք տխուր իրողություններ արձանագրել։ Մենք սկսել ենք նմանվել բանանային պետության, որտեղ արժեքային համակարգը, գաղափարները այնքան են խճողված ու ոչնչացած, որ պետության և ազգի համար վճռորը շատ իրադարձություններ ու երևույթներ, մեր ներկայի ու ապագայի շատ խնդիրներ այնքան չեն զբաղեցնում մարդկանց, որքան մի համերգային մրցույթին մեր մասնակցությունը։ Քիչ է մնում Եվրատեսիլի հողի վրա քաղաքացիական պատերազմ ծագի, ուր էր թե նման սրտացավություն ու մասնակցություն ցուցաբերեին համապետական ընտրությունների կամ համազգային խնդիրների լուծման ժամանակ։ Ըստ Հայոց աշխարհի, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերաժողովում շվեդական նախաձեռնությամբ հայտնված փաստաթղթի հեղինակի մասին նախորդային հետաքրքիր անդրադարձ է կատարել նաև ազգային ժողովի փոխնախագահ Սամվել Նիկոյանը։ Շվետական պատվիրակության անդամը կարող է պատվեր կատարել, կարող է ինչ-որ մեկը այլ երկրի լոբիստը լինել, միջազգային կազմակերպությունները, այնտեղ նստած պատգամավորները կարող են լինել որևէ այլ երկրի լոբիստը, եւ ինքը որևէ երկրի լոբիստական աշխատանքեր կատարում։ Իսկ ձեզ եմ հարցնում, Հայաստանի Հանրապետությունում բանակը օգտագործվել է ժողովրդի դեմ։ Նա չի հասկանում, թե ինչ է գրում։ Նրան ասել են, ինչ գրի, ինքը անում է։ Նրա պետքն էլ չէ, ճիշտ է թե չէ։ Նա ասում է, ցույցի դադարեցման ճնշման հարցում օգտագործվել է բանակը, բայց բանակը չի օգտագործվել։ Նման տեղում օգտագործվել է ներքին ներքին զորքերը, որոնք օգտվել են ՊՆ փոխադրամիջոցներից, որևիցե մեկը չի տեսել զինվորին ցույցի հարկադիր դադարեցման գործողություններ իրականացնելիս։ Սկզբունքորեն, եթե մինչ այս էլ գրեթե ամեն ինչ պարզ էր Լինդբլանդա պատման հարցում, ապա Սամվել Նիկոյանի դիտարկումները, կարելի ասել, առավել հստակեցրին պատկերը, եզրակացնում է թերթը։ Հայկական ժամանակին հարցազրույց է տվել Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Չարլզ Լոնսդեյլը։ Լրագրողը հարցնում է. «Պարոն դեսպան, անցյալ շաբաթ տեղի ունեցավ Սերժ Սարգսյանի լոնդոնյան այցը. Դուք ասել եք, որ այցը պաշտոնական չէ, այլ մասնավոր. Այցի նախորդին Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմը հայտարարեց, որ այցը աշխատանքային է»։ Պատասխան. «Այո, հրավերը եղել է մասնավոր բարեգործական միջոցառմանը մասնակցելու համար. Բայց մենք ուրախ ենք, որ ինքը աշխատանքային հանդիպումներ ունեցավ Թաքուհու, արքայազն Չարլզի և արտաքին գործերի նախարարի հետ. Ուրախ ենք նաև, որ պարոն նախագահը հնարավորություն ունեցավ այլ միջոցառումների ևս մասնակցելու»։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Աղասի Ենոքյանը։ Թեղուտի պաշտպանության խմբի անդամ երիտասարդ ակտիվիստ Մարիամ Սուխուրյանը, ով բարձրաձայնել էր Նուբարաշենի թիվ 11 գիշերօթիկ դպրոցի նախկին ուսուցիչ Լևոն Ավակյանի կողմից դպրոցի սաների նկատմամբ սեռական բնույթի ոտնձգությունների մասին, շարունակվում է մեղադրվել զրպարտության մեջ։ Հիշեցնեմ, նախ Մարիամ այս գործով անցնում էր որպես վկա, այնուհետ ստացավ մեղադրյալի կարգավիճակ, նրան առաջադրվեց սուտ մատնության մեղադրանք, որն էլ այնուհետ մեղմացվեց։ Այսօր երիտասարդ ակտիվիստը կրկին կանչվել է հարցաքննության, արդեն որպես վկա, Լևոն Ավակյանի դեմ հարուցված քրեական գործով։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Մեզ այդ զրույցում Մարիամ Սուխուրյանն ասաց, որ այսօր տված իր ցուցմունքները նույն այն տեղեկություններն են, որոնք ինքը ներկայացրել էր ավելի քան 1 տարի առաջ Նուբարաշենի թիվ 11 հատուկ դպրոցի նախկին ուսուցիչ Լևոն Ավակյանի գործողությունների վերաբերյալ։ Նշենք, որ այս հունվարի 11-ին ոստիկանության Երևան քաղաքի քնչական վարչությունում քրեական գործ հարուցվեց Ավակյանի դեմ, նրա կողմից սաների նկատմամբ բռնությամբ անառակաբարո գործողություններ կատարելու արդիվ։ Հիշեցնենք նաև, որ Մարիամի ներկայացրած հենց այդ տեղեկությունների համար էլ անցած տարի նրա նկատմամբ քրեական գործ հարուցվեց, սկզբում սուտ մատնության մեղադրանքով, իսկ հետո մեղադրանքը մեղմացվեց, վերավորակավորվելով որպես զրպարտանք։
Ես որպես վկա եկան, չէ, առաջի անգամ եմ եկել այստեղ վարչություն, ցուցմունք տվեցի մոտ 4-5 աճ, այդպես։
Մարիամ Սուխուրյանի փաստաբան Նոնա Գալստյանը ասաց, որ անցած տարվա դեկտեմբերի սկզբից, երբ իր պաշտպանյալի նկատմամբ հարուցված քրեական գործը ոստիկանության Էրեբունու քնչական բաժնից տեղափոխվեց Երևան քաղաքի քնչական վարչություն, իրենք Մարիամն ու ինքը մինչ օրս չեն հրավիրվել մասնակցելու որևէ դատավարական գործողության։ Նոնա Գալստյանը նաև տեղեկացրեց, որ չնայած Լևոն Ավակյանի դեմ քրեական գործ է հարուցվել ու Մարիամն էլ ներգրավված է որպես վկա, այսինքն իրավապահ մարմիններն այլևս հիմքեր ունեն նախկին ուսուցիչ Ավակյանին առաջադրելու հիշյալ մեղադրանքները, բայց միաժամանակ նույն ոստիկանությունը շարունակում է վարել Սուխուրյանի նկատմամբ զրպարտանքի մեղադրանքով հարուցված քրեական գործը։ Նոնա Գալստյանը շարունակեց.
Արդեն Լևոն Ավակյանի կողմից կատարված գործողությունների վերաբերյալ քրեական գործի հարուցումը արդեն դրական արդյունք է։ Ու մենք ակնկալիքներ ունենք, որ այս գործով կհասնենք ի սկզբանե մեր այդքան պայքարած ճշմարտությանը եւ արդարությանը։
Եվ զրպարտության մեղադրանքն էլ հաստատ դուք կարծում եք, որ Մարիամի նկատմամբ հարուցվել է կհանվի, հա, ի վերջո։
Դե եթե այս գործով համապատասխան դատավարական գործողություններ են կատարվում, ուրեմն նման հույսեր ինչու՞ չէ ունենք։
Մարիամ Սուխուրյանն էլ ավելացրեց.
Նշեմ, որ ուղղակի մեր պատակը չէ մենակ այդ Լևոն Ավակյանի հարցը, մենք շատ ընդդերություններ ենք տեսել դպրոցում, տավոր հետամնաց երեխաների դպրոցեր, բայց այնտեղ սովորում էին նորմալ առանց խնդիրների երեխաներ, այսինքն այս հարցով ենք մենք գնալու առաջ, տեսնենք ինչն է պատճառը եղել, որ այդ երեխեքի ճակատագրերը այդպես տապալել են այդ այն ընթացքում ու այնտեղ մի շարք խնդիրներ։
Իդեպ, մեր այն հարցին, թե այդ ինչպես է ստացվում, որ ոստիկանությունը հիմք է ընդունում Մարիամ Սուխուրյանի ասացները Լևոն Ավակյանի գործողությունների վերաբերյալ և քրեական գործ հարուցում, բայց միաժամանակ շարունակում է նույն Մարիամ Սուխուրյանի նկատմամբ պահպանել զրպարտանքի մեղադրանքը, ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի և լրատվության վարչությունից փոխանցեցին, թե բոլոր հարցերի պատասխանը կտրվի հետաքննության ավարտից հետո։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը, թեև Ուկրաինայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրճակեց Վիկտոր Յանուկովիչին երկրի նախագահ, Ուկրաինայում հետընտրական կրքերը չեն հանդարտվում։ Ազաբաբյանն է թեման շարունակում։
Կիևում նորից հանգիստ չէ։ Բանն այն է, որ Յանուկովիչի մրցակից ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պարտված թեկնածու գործող վարչապետ Յուրիայ Թիմոշենկոն դիմել է Ուկրաինայի բարձրագույն վարչական դատարան, որն էլ կենտրոնական հանձնաժողովի որոշումը չեղյալ է հայտարարել եւ մտադիր է արդեն վաղը փետրվարի 19-ին սկսել քննարկել Թիմոշենկոյի հայցը։ Սակայն նույն այդ դատարանը հրաժարվել է չեղյալ համարել Ուկրաինական խորհրդարանի փետրվարի 25-ին Յանուկովիչի պաշտոնամուտի արարողության օրը հայտարարելու մասին որոշումը։ Եվ ինագուրացիան պաստորեն ուժի մեջ է մնաց։ Ուկրաինացի եւ ոչ միայն փորձագետները, սակայն համոզված են, որ վարչական դատարանը նույնպես ընտրությունները կայացած կհամարի եւ կհաստատի Յանուկովիչի նախագահ հայտարարելու կենտրոնական հանձնաժողովի որոշումը։ Յուլիա Թիմոշենկոյի կուսակցությունը դիմել է նաեւ Ռադա ինագուրացիայի օրը չեղյալ հայտարարելու առաջարկով, սակայն եւ գործող նախագահ Յուշենկոյի եւ Յանուկովիչի ղեկավարած կուսակցության ներկայացուցիչները ասում են, որ Թիմոշենկոն բավական ձայն Ռադայում չի հավաքի։ Ռեգիոների կուսակցությունը ներկայացնող Վադիմ Կալիսիչենկոն համոզված է, որ Գերագույն Ռադան եւ Բարձրագույն Վարչական դատարանը ընտրությունների արդյունքները հարցականի տակ չեն դնի, Ռադայում Թիմոշենկոյի նախաձեռնությունը չի անցնի, իսկ Վարչական դատարանը մինչեւ փետրվարի 21-ը կհաստատի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը։ Ուկրաինայի դեռ գործող նախագահ Վիկտոր Յուշենկոյի կուսակցության ներկայացուցիչները նույնպես համոզված են, որ որևէ բան չի փոխվի։ Մեր Ուկրաինա կուսակցությունը ներկայացնող Էստոնիայի համոզված է, որ Թիմոշենկոն բավականին ձայն չի հավաքի եւ փետրվարի 25-ին կկայանա Վիկտոր Յանուկովիչի պաշտոնամուտի արարողությունը։ Ինչ վերաբերում է Թիմոշենկոյի կողմնակիցներին, ապա նրանք ասում են, որ սա ժողովրդավարական գործընթաց է եւ եթե կան բազմաթիվ հաղթումների մասին փաստեր, պետք է դրանց ճիշտ գնահատական տրվի։ Քաղաքագետ Վադիմ Պանոխովը, ով նույնպես Թիմոշենկոյի թիմից է, ասում է, որ
уже поздравили Виктора Януковича с успехом на выборах, но тем не менее есть много фактов, я об этом говорю так.
Չնայած որ շատերն են շնորհավորել Արտեն Յանուկովիչին, ընտրությունների արդյունքները պետք է վերանայել, քանի որ իր ներկայացրած կուսակցության տվյալներով մոտ 1 միլիոն ձայն կեղծվել է ընտրությունների ժամանակ։ Հիշեցնեմ, Յանուկովիչը հաղթել է Թիմոշենկոյին մինիմալ տարբերությամբ, նա ընդամենը 3.5% ավելի է հավաքել, քան Թիմոշենկոն, եւ հիշեցնեմ, որ Ուկրաինան ըստ էության կիսվել։ Արևմուտքն ու կենտրոնական Ուկրաինան քվարկել են Թիմոշենկոյի օգտին, իսկ արդյունաբերական արևելքը, որտեղ մեծամասամբ ռուսալեզու բնակչությունն է, քվարկել է Յանուկովիչի
օգտին։
Ամեն դեպքում կայունությունը ավելի նախընտրելի է, քան քաոսը, իսկ Թիմոշենկոն ըստ էության քաոս է առաջարկում, ասում է Յուշենկոյի կուսակցության ներկայացուցիչ Օլես Դոնիե։ Ազավաբայան, Ազատություն ռադիոկայան։
Եվ թողարկման վերջում մեր մշակութային անդրադարձը դեռ անցյալ տարի փետրվարի 19-ը սահմանվեց գիրք նվիրելու օր։ Այս կերպ կառավարություն եւ գրողների միությունը փորձում են բարձրացնել ընթերցանության եւ գրագիտության մակարդակը երկրում։ Դրան է միտված նաեւ ընթացիկ 2010-ը Մայրենիի տարի հռչակելը։ Լսենք Գայանե Դանիելյանի անդրադարձը։
Դեռ 4 տարի առաջ Հրանուշ Հակոբյանի առաջարկով ազգային ժողովն ընդունեց օրենք փետրվարի 21-ը Մայրենի լեզվի պետական տոն հրճակելու մասին։ Իդեպ այդ օրը իբրև Մայրենի լեզվի տոն հրճակված է նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից։ Նույնիսկ անցյալ տարեվերջի օրերին Սփյուռքի նախարարությունը 2010 թվականը հայտարարեց Մայրենի լեզվի տարի, եւ այսօր հրավիրած ասուլիսին Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանն ասում էր.
Հիմնական նպատակը եւ պատճառը այն էր, որ մենք մեր ընդամենը մեկ տարվա աշխատանքային փորձի ընթացքում հասկացանք, որ երեք սրբություններ կան, որոնք կարողանում են համախմբել ազգը։ Դա մայր հայրենիքն է, դա հավատքն է մայր և վերջապես մայրենի լեզուն։
Գրական հայրենն իհարկե միայն արևելահայրենը չէ, նաև արևմտահայրենն է, որին նույնպես վտանգ է սպառնում, ոչ թե պարզապես գրեկացման, ինչպես արևելահայրենի դեպքում, այլ վերացման, քանի որ Սփյուռքում նոր սերունդը որպես խոսակցական եւ գրական լեզու ոչ թե առավելապես արևմտահայրենն է գործածում, այլ այն երկրի լեզուն, որտեղ գտնվում է տվյալ հայկական համայնքը։ Եվ ահա Սփյուռքի նախարարը նշեց, որ ապրիլի վերջին այստեղ Երևանում համաժողով է կազմակերպելու հայաստանցի եւ սփյուռքային գիտնականների մասնակցությամբ նվիրված արևմտահայրենի խնդիրներին դասավանդման դասագրքեր մասնագետների վերապատրաստման հարցերին։ Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը հայոց լեզվի անաղարտության մասին իր մտահոգություններում առանձնացրեց նաև այլ խնդիրներ, որոնց շարքում առաջինը։
Առաջինը կվերագրեի մեզ, պաշտոնյաներիս։ Պաշտոնական լեզուն տագնապահարույց է։ Մենք պաշտոնյաներս պարտավոր ենք մայրենին օգտագործել անաղարտ։ Իրոք ոսկեղենիկ ձևով մատուցենք մեր հասարակությանը։
Դժվար է պատկերացնել իհարկե մեր պաշտոնյաներին ոսկեղենիկ հայերենով խոսելիս, բայց յուրաքանչյուր ոք արդեն դպրոցական հասակից հնարավորություն ունի հենց Թումանյանով և մեր մյուս մեծերի ստեղծագործություններով յուրացնել թե ոսկեղենիկ հայերենը, թե պարզապես գրական հայերենը։ Դրա համար էլ, սակայն, ընթերցել է պետք, բայց գաղտնիք չէ նաև, որ գիրք կարդալու հաճույքն էլ շատերի համար վաղուց մոռացված հաճույքների շարքին է դասվում, և բնավ էլ էական չէ, որ ամենատարբեր միջոցառումներով, գրքի տոնավաճառներով, շնորհանդեսներով, թե գրադարանները, թե գրահրատարակչությունները, թե այլ կազմակերպությունները, այդվում և իհարկե գրողների միությունը, փորձում են ժամանակակից ընթերցողին կապել գրողի ու գրականության հետ։ Եվ հենց անցյալ տարի Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրը, փետրվարի 19-ը, գրողների միությունը հռչակեց միմյանց գիրք նվիրելու օր, իր մեջ ներառելով բազմաթիվ միջոցառումներ, որոնք ավանդական դառնալու միտում ունեն, և ուրեմն վաղը, փետրվարի 19-ին, չմոռանաք միմյանց գիրք նվիրել։ Իսկ այսօր Սփյուռքի նախարարի հրավիրած ասուլիսին ներկա գրողների միության նախագահ Լևոն Անանյանն ասում էր.
Եթե մենք արձանագրենք, որ ուսումնասիրության արդյունքով այսօր մեր Հայաստանի Հանրապետության չափազ բնակչության 70%-ից ավելին գիրք չի կարդում, սա իհարկե որևէ ուրախության առիթ չի տալիս, թե մենք ունենալու ենք վաղվա գրագետ սերունդը։ Եթե մենք արձանագրենք, որ մեր գրքերի տպաքանակները վերջին 10-15 տարիներին տասնապատիկ նվազել են, մեր թերթերի և ամսագրերի տպաքանակները շուրջ 15 անգամ են նվազել, սա իսկապես մեզ խոր մտահոգության տեղիք պիտի տա։
Եվ հենց այդ պատճառով էլ վաղը, փետրվարի 19-ին, գրողների մեկ տասնյակից ավելի պատվիրակություններ մեկնելու են մարզեր, այնտեղի գրադարաններին և դպրոցներին նվիրելու իրենց գրքերը։ Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն Ռադիոկանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը նոր ու թարմ լրատվության, եթերում կլինենք առավոտյան 9-ին, մինչ այդ հետևեք իրադարձություններին մեր ինտերնետային էջում www.azatutyun.am։ Այսօր այսքանը, փոսափուլ մոտ էր Հասմիկ Սմբատյանը։